قادر محمد مرسل سمكاب وشكذا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji jana ya leo ni mimi Mary Mgawe, na tunaanza na habari za dunia kutokea huko Ethiopia. Shambulizi lililofanyika kaskazini mwa Ethiopia lililosababisha vifo vya watu 30 na kujeruhi wengine 100 limepelekea mashambulizi mengine ya ulipizaji kisasi kwa Wakristo. Mashahidi na viongozi wa kidini wamezungumza na Sauti ya Amerika kuhusu kile wanachokiamini kilichosababisha ghasia hizo. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu mapigano ya ndani yanayohusisha dini katika eneo hilo na maeneo mengine nchini Ethiopia. Ethiopia imekabiliwa na vita vyenyewe kwa wenyewe, na wachambuzi wa mambo wanabashiri kuwa kasa za kidini zinaweza kuongeza matatizo zaidi. Kufuatia tukio hilo limechochea ghasia kwingineko ndani ya nchi ikiwemo mji mkuu Addis Ababa ambako majengo yameharibiwa. Katika kulipiza kisasi, shahidi mwingine alisema ghasia nyingine zililenga kwa makusudi Waislamu. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za binadamu imetoa wito kwa mamlaka kufanya uchunguzi wa kile kilichotokea. Polisi imesema tayari imeanza kufanya uchunguzi. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan anaweza kugombea tena urais mwaka ujao, mahakama imeamua jana, ikiondoa wasiwasi kuhusu halali wake wa kutengeneza njia kumwezesha kurejea katika siasa za kitaifa. Jonathan alikuwa rais kuanzia mwaka 2010 hadi 2015, hajasema bado kama anania ya kuwania katika uchaguzi huo. Msemaji wake amesema mwezi huu kwamba hatawania kupitia tiketi ya chama cha APC, ingawa kundi la wafuasi kutoka kaskazini mwa Nigeria walimpelekea fomu za uteuzi. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe walifungua kesi ya kuonesha kuwa hastahili kuwania nafasi hiyo kutokana na miula ambayo mtu anaweza kutumika kama rais. Siku ya Ijumaa jaji aliamua kwamba Jonathan anaweza kugombea tena mwaka 2023. Rais Muhammadu Buhari alitia saini marekebisho ya katiba ya mwaka 2018 ya kutaka kuwazuia makamu rais kutumika zaidi ya muhula mmoja katika tukio la kumrithi rais endapo atafariki, kuwa na afya mbaya au ulemavu, kikwazo ambacho Jonathan alilazimika kukiondoa. Mahakama imesema marekebisho hayo hayamzui Jonathan. Jonathan alimrithi rais aliyekuwepo madarakani Umar Yardua aliyefariki. Aligombea na kushinda katika uchaguzi wa rais chini ya chama cha DPP ambapo sasa ni cha upinzani. Hata hivyo, vyama bado havijachagua wagombea wake kuwania uchaguzi wa mwaka ujao. Jonathan ambaye alishindwa katika uchaguzi wa mwaka 2015 na mgombea wa APC hajasema atagombea chini ya chama gani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule utakutana na vipindi vingine vya redio na televisheni pia. Jaji mmoja wa Tunisia ametoa marufuku ya safari katika kati ya watu kadhaa, ikiwemo kiongozi wa chama cha Waislamu wenye msimamo mkali Ennahda, Rached Ghannouchi. Afisa wa mahakama ameiambia shirika la habari la Reuters. Hata hivyo alipofuatwa na Reuters, kiongozi huyo alikanusha habari zozote kuhusu marufuku ya kusafiri. Kikao kikubwa cha chama cha kitaifa cha wamiliki wa bunduki nchini Marekani kimefungua mkutano wake jana huko Texas, kilomita 500 kutoka shule ya msingi ambapo watoto 19 na watu wazima wawili waliuawa na kijana aliyekuwa na bunduki siku chache zilizopita. Waandalizi wa mkutano huo wamesema zaidi ya wanachama 1,050 wa chama cha National Rifles Association wamejiandikisha kuhudhuria kongamano hilo. Lakini walipoulizwa na viongozi wa eneo hilo kufikiria kuahirisha baada ya shambulizi la risasi la shule huko Uvalde, hakuna kilichobadilika. Badala yake kongamano lilifunguliwa na mkurugenzi mkuu mtendaji Wayne LaPierre akisema kuwa kila mwanachama wa NRA yuko katika maombolezo. Kufuatia tukio hilo, rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kuweka sheria kali za umiliki wa silaha ili kuhakikisha kwamba mashambulizi katika shule hayatokei tena. Miongoni mwa sera za kudhibiti zinazojadiliwa ni kurejesha kwa marufuku ya silaha za mashambulizi kama vile bunduki iliyotumika huko Uvalde. Na jiji kuu la China, Shanghai, limeelekeza kufungua tena taratibu na shughuli zake katika kufungwa baada ya kufungwa kwa miezi miwili kufuatia maambukizo mapya ya COVID-19, wakati maafisa huko Beijing wakijiandaa kupunguza vizuizi katika sehemu za mji mkuu, wakisema leo kwamba mlipuko wa COVID-19 umedhibitiwa. Shanghai inatarajia kumaliza kufungwa shughuli zake Jumatano ijayo baada ya kupunguza masharti wiki iliyopita. Watu wengi zaidi wameruhusiwa kutoka nje ya nyumba zao na biashara zaidi zimeruhusiwa kufunguliwa, ingawa wakazi wengi bado wamebaki kwenye nyumba zao na maduka yakiwa yamezuiliwa kufanya biashara ya kupeleka bidhaa kwenye nyumba za watu. Maafisa wa Shanghai wametoa tahadhari ya watu kuwa makini licha ya kwamba idadi hii kubwa ya watu wanaishi katika maeneo ambayo hayana hatari ya ugonjwa. Naibu mkurugenzi wa tume ya afya ya manispaa ya Shanghai, Zhao Dandan, aliwataka watu kuendelea kuvaa barakoa, kutokuwa na mikusanyiko mikubwa na kujitenga kuwa karibu na jamii. Watu walionekana mtaani wakishangilia, wakiimba nyimbo kuashiria furaha ya kuondolewa masharti ya kutotoka nje kutokana na mlipuko wa COVID-19. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Nitarudia baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Hili ni jarida habari kuu za wiki, uchambuzi na ufanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Jina langu ni Sunday Shomari, fuatana nami. Hii hapa Marekani ilikuwa ni maombolezo ya msiba mkubwa, ambapo Rais Joe Biden aliamuru bendera kote nchini humu kupepea nusu mlingoti kufuatia shambulizi la risasi katika shule ya msingi ya Uvalde, Texas, na kusababisha vifo vya wanafunzi 19 na walimu wawili. Kwa mujibu wa ripoti kutoka kwenye kundi la udhibiti wa bunduki la Every Town, tukio la Texas ni la 8 mwaka huu na limefanyika siku 10 baada ya kijana mwingine wa miaka 18 kuua wa Marekani weusi kwenye duka la vyakula mjini New York. Mauaji hayo pia yametokea karibu miaka 10 baada ya mwanaume mwingine kuua watoto 20 wa shule na watu wazima 6 kwenye shambulizi la shule ya Sandy Hook mjini Newtown, Connecticut. Ikiwa miaka 4 baada ya watu 17 kuuawa kwenye shule ya upili ya Florida. Licha ya matukio hayo, sheria za umiliki wa bunduki hapa Marekani bado hazijafanyiwa marekebisho makubwa. Akizungumza kwa huzuni na hamaki, Rais Joe Biden alihutubia taifa Jumanne baada ya kurudi kutoka safari yake Japan, akisema, "Nitarajia kwamba nikiwa rais ambaye sitafanya jambo hili tena." Katika hotuba yake, Rais Biden aliahidi kukabiliana na wanaharakati wa umiliki wa bunduki pamoja na kutafuta njia za kufanya marekebisho kwenye umiliki wake.
Why are we willing to live with this carnage?
Mbona tunaishi kwenye ukatili huu? Kwa nini tunaruhusu hili kujirudia kila mara? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, ujasiri wetu unakwenda wapi? Tunashindwa kukabiliana na jambo hili na watetezi wake. Ni wakati wa kugeuza uchungu tulionao kuwa vitendo kwa ajili ya kila mzazi wa taifa hili. Ni lazima tuelewe dhahiri, wabunge waliochaguliwa, huu ni wakati wa kuchukua hatua.
Mjadala kuhusu umiliki wa bunduki pamoja na usalama wa umma huibuka mara moja kila kunapotokea mauaji ya halaiki ya bunduki kama yale ya Jumanne. Naye kocha wa timu ya mpira wa kikapu ya Golden State Warriors Steve Kerr aliongea kwa sauti akisema haya nayo yanamuumiza alokati alipokutana na waandishi wa habari na kutoa wito kwa wanasiasa kuchukua hatua baada ya tukio la Jumanne.
When are we going to do something?
Ni lini tutachukua hatua? Nimechoka na kutoa pole kila wakati kwa familia zilizoathiriwa. Nimechoka kabisa. Nimechoka na dakika moja za ukimya kama kumbukumbu kwa waliofariki. Itoshe.
Naam, basi nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Marekani Dr. Timothy Sadera na kwanza kutaka kujua je, suluhu itapatikana kwa swala hili hapa Marekani?
Suluhu lipo lakini japokuwa ni mlima. Unajua Swahili utasema kupanda mto ngoma kushuka ndio ngoma. Kwa hivyo sasa hivi kuna wengi ambao haswa jana katika Senate walipokuwa wanabishana, je, haya yataendelea kutokea mpaka lini? Ni lini ambapo viongozi wataamua na kwamba watachukua hatua? Kwa hivyo panaonekana sasa hivi patakuwa na mwelekeo, lakini wale viongozi wa NRA bado hawajakubaliana ya kwamba mikakati inayokubalika iweze kuweza kukubaliwa.
Tumeona malalamiko ya baadhi ya watu wengi ikiwamo baadhi ya hata wachezaji viongozi wa basketball, kwa mfano kocha wa timu ya Golden State Warriors ikilalamika kwamba Washington ndio inashindwa kufanya maamuzi hasa kija kwenye baraza la Senate. Hili baraza la Senate unavyoliona wewe kuelekea mbele hivi sasa, kile ambacho unakiona kinaweza kufanyika, swala la background check kwa mfano ambao unasema wengi wanakubaliana nao lakini bado limekuwa na shida, je, tutaliona likipata mwelekeo?
Shida iliyopo kwa ni kwamba kwa sasa hivi tumo katika uchaguzi wa kati ya muhula. Kama kuna senators ambao watachaguliwa na pia waweze kuzidi wale wa Republican, basi msukumo huu unaweza kupita. Lakini kumbuka ya kwamba zaidi ya miaka miwili sasa kuna mswada ambao umekuwa umekaliwa tu, na ndiposa unaona wengi wanamwambia Mitch McConnell huyu kiongozi wa bunge la Senate aweze kukubalia. Kwa hivyo hata baada ya kati ya uchaguzi wa kati ya muhula ukisha kuamuliwa, basi kama kuna senators wengi ambao watarudi kutoka upande wowote ule, hicho ndicho kitakachoamua.
Na pengine hatua za Biden za kiutendaji, kwa mfano aliyosaini siku ya Jumatano kuhusiana na mswada wa polisi, hivi hatua za kiutendaji kwa upande wa Biden zinaweza kuwa na athari ya kusaidia na pengine Biden anaweza kufanya zaidi yeye peke yake?
La, unajua ya kwamba hili ni jambo ambalo ni katika katiba ya Marekani ya pili. Kati ya pili ni kwamba kuna ile tunasema ni the right. Na hiyo manake iko katika katiba ni kwamba huwezi ukamzuia mtu kubeba bunduki. Hapa katika nchi ya Marekani hiyo huo ni uhakikisho wako kwa serikali. Kwa hivyo Biden hata kama ataweza kutia ile sahihi na kusema iwe sheria, kumbuka ili kipengele kiweze kukubalika kama sheria hapa Marekani, lazima kipite kwenye Senate, lazima kipite kwa ile House of Representatives, alafu ikishapigiwa kura na ipate ile asilimia inayohitajika, basi ndipo rais atakapoweza kutia kidole. Manake kumbuka wale warithi ama wale wenye kuweza kutawala NRA ndio ambao ni mashabiki wakubwa sana katika kampeni zote Marekani. Kwa hivyo changamoto ni kwamba Rais Biden akipitisha, basi wale wote ambao wanampinga wakunasema ya kwamba sasa anataka achukue haki yetu ya kumiliki bunduki. Kwa hivyo kitakuwa ni kipigo upande ule mwingine wake wa kisiasa.
Na pengine sasa kwa sababu hii ndio iko inaelekea katika maamuzi, na unasema Biden hawezi kufanya peke yake, amekuwa akifuatia swala hili kwa muda mrefu, kwa wale wasiofahamu, swala ambalo linaleta shida hasa katika umiliki wa bunduki, pengine sheria ambazo zipo Marekani, unaweza kaelezea kwa kifupi ziko vipi kiasi kwamba inaonekana umiliki wa bunduki ni jambo la kawaida baadhi ya maeneo na pengine si jambo la kawaida katika baadhi ya maeneo?
Umilikaji wa bunduki ni kwamba katika katiba, kama jinsi nimesema, katiba ya Marekani inamruhusu Marekani aliye na hadithi ya kuwa Marekani aweze kumiliki bunduki, lakini kuna aina tofauti za bunduki. Sasa hivi zile bunduki ndogo za mfukoni hizo za kubalika, lakini hizi bunduki za rashasha, bunduki ambazo ni za kivita, zile ambazo ni kubwa kubwa AK-47 na nyinginezo, hapo ndipo wanapostahili kuangalia, je, huyu mtu anayenunua rekodi yake iko vipi? Je, ana upungufu wa akili? Manake mauaji haya yote ukiangalia ni upumbavu ambao umewaingia watu wengi. Manake ukiangalia si jambo la kufikiri, ni jambo la kuwaza tu mtu anatoka na kuwaua. Kwa hivyo ule uzidifu ambao umezidi kwa sasa ni lazima uweze kupunguka. Jambo la pili ni kwamba ile background check lazima ifanyike. Kuruhusu watoto wadogo kununua silaha kama hizi, ambao kwa hivi sasa tunaona vijana wadogo miaka 25 kurudi chini ndio wamefanya vituko, basi itabidi sasa mikakati itiliwe ya kwamba wasiruhusiwe kubeba silaha nyingi na kiasi kama vile huyu kijana alikuwa ameruhusiwa kununua bunduki mbili na kuweza kuwa na risasi hizo zote. Kwa hivyo akipungukiwa na akili kidogo anaweza kuamua kumaliza kijiji chote. Siku ya Ijumaa nadhani kutakuwa na uamuzi mwanana ambao utaweza kuelekeza lengo hili litaelekea wapi. Manake wengi wanaobishana sasa hivi wanabisha wane kwamba je, rais tutamunga mkono, tutaweza kupitisha jambo hili. Nafikiri hilo la background check ni jambo ambalo kwa hivi sasa hivi litatokea wazi, manake wengi wanalia na wengi wanakubaliana kweli. Sasa hivi lazima tuamke tutende kitendo. Kwa hivyo tunasubiri tusikie watasemaje.
Naibu rais wa nchi hiyo William Ruto alimwomba Rais Uhuru Kenyatta msamaha baada ya kutumbukia katika mvutano baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2018. Tofauti baina ya Rais Kenyatta na msaidizi wake zimeonekana wazi wazi hadharani. Rais hamuungi mkono Bwana Ruto katika nia yake ya kuwania urais mwezi Agosti mwaka huu, na badala yake ameweka nguvu zaidi kwenye kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Bwana Ruto alitoa maelezo yake katika sala ya kila mwaka ya kitaifa inajulikana kama prayer breakfast iliyoandaliwa na bunge na Bwana Kenyatta akiwemo katika ushiriki wa sala hiyo. Naibu rais alihutubia mkusanyiko wa watu akiomba msamaha kwa Wakenya kwa makosa yote yaliyofanywa na serikali, na baadaye alimgusia Bwana Kenyatta kama rafiki mzuri.
Nawaomba msamaha na kila mtu ambaye amenikosea, pia namsamehe kila mtu. With a clean heart.
Rais Kenyatta na alimaliza muda wake wa pili na wa mwisho hakujibu lolote kuhusu maelezo ya Bwana Ruto. Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Hili ni jarida. Pia wiki hii Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 1,080 wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wana uhitaji mkubwa wa chakula. Mapigano baina ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23 yaliongezeka katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yanaendelea upande wa kusini mapema wiki hii kiasi cha kilomita 20 kutoka mji mkuu wa Goma wa jimbo la Goma. Ofisi ya Umoja Mataifa ya masuala ya kibinadamu OCHA imesema wale waliokimbia makazi yao wamekwenda katika maeneo yaliyoboreshwa ikiwemo makanisa na mashuleni. Mashirika ya kibinadamu yanahofia kutokea hali mbaya kwa wakimbizi kama uhasama utaendelea. Waasi wa M23 waliripotiwa kudhibiti maeneo takriban kilomita 25 kutoka mji wa Goma, ingawa Jenerali Ekenge alisema kuwa waasi walisukumwa nyuma. Naye Maneno Kalama ni mmoja wa wakazi wa mashariki mwa DRC.
Bale benye walikuwa kuatake basoda ya Kongo, hatuwe penye balienda. Njo population nasema hapana, benye bitatokea mwa usiku hatubijue, ilifo tukimie. Njo population ya Kirumba na Buhumba banakimbia, banajelekeza Goma. Kuomba guvernema ya Kongo itafute nguvu yoyote ili mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita.
Waasi wa M23 wanapigana na wanajeshi wa serikali ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu viongozi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki walipokutana jijini Nairobi, Kenya, kuanzisha mazungumzo ya kuleta amani na kutaka kundi la M23 na makundi mengine ya silaha kuweka chini silaha zao mara moja. Viongozi hao vile vile walikubaliana kuunda kikosi cha kijeshi kukabiliana na waasi hao. Wakati huo huo, wiki hii viongozi wa nchi za Afrika walikutana mjini Malabo, Ekuatorio Guine, kwa ajili ya mkutano wa siku tatu kuzungumzia lishe bora na usalama wa chakula katika kuadhimisha siku ya Afrika Mei 25, ikiadhimisha kutiwa saini kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi za Afrika OAU, ambayo nafasi yake ilichukuliwa miaka 20 iliyopita na Umoja wa Afrika AU. Mkutano huo uliongozwa na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, Rais wa Senegal Macky Sall, na ulilenga swala la afya, mabadiliko ya hali ya hewa na mzozo upungufu wa chakula barani Afrika. Kwa upande mwingine, Umoja Mataifa umetoa ripoti wiki hii ya njaa barani Afrika na Mashariki na Kati kutokana na vita vya Ukraine na hasa hali ya ukame huko kwenye upembe wa Afrika. Mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya Umoja Mataifa, Achim Steiner, akizungumza kwenye mkutano wa uchumi duniani huko Davos, ameonya kwamba mamilioni ya Afrika watashindwa kumudu kununua chakula kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu. Wakati hayo ya kijiri huko nchini Kenya, wabunge wametangaza kuchukua hatua baada ya kamati ya fedha ya bunge kukataa pendekezo la kuongeza ushuru kwa maji ya chupa na pombe. Je, swala hili lina maana gani kwa mtumiaji wa kawaida? Dr. Samuel Nyandemo ni mchambuzi wa uchumi nchini Kenya.
Kamati ya bunge imekataa maagizo nyingi sana kwa budget. Ya kwanza, unachua budget ilikuwa imerenga kupandisha bei ya bidhaa muhimu kwa wananchi wa Kenya kama unga, sukari, juice na nini na hali kadhalika kwa hiyo laini. Lakini hii whatever ilipoenda kwa kamati ya finance bunge ilikataliwa, kumaanisha ya kwamba serikali ya Kenya lazima ijipange upya kuona mbinu gani watatumia kupata pesa ndio watumie kuendeleza miradi ya serikali kwa hii kipindi ya 2022-2023 financial year.
Sasa, katika baadhi ya mambo muhimu sana ambayo wamekataa kamati hii ya msingi, kama ulivyosema, vitu kama bidhaa za unga wa mahindi, mihogo, ngano, maziwa, mkate, hii ni swala ambalo wengi wanatumia. Na pengine kwa mapendekezo yaliyoko sasa, kama hii bajeti kamati imekataa, maana yake ni nini? Kutakuwa na ongezeko kwenye vitu vingine au wananchi wakae tayari kwamba washangilie mambo ni mazuri kwa upande wao?
Wananchi hawawezi kushangilia kwa maana serikali inachua iko na mbinu nyingi ya kutafuta namna ya kupata pesa. Kile nafikiria saa hii hapo bunge imesaidia wananchi, lakini itabidi serikali sasa chini chini ilete kodi zingine ambao zitakuwa zinalenga bidhaa fulani fulani hapa na pale, ndio waweze kupata hizi mabilioni ambao walikuwa wamelenga kupitia hii bidhaa muhimu. Kwa hivyo sitani kama wananchi wa Kenya wanatarajia kuzerekea, kwa maana vile naona serikali italazimishwa kukodi kuendelea kuboro, na hii itamaanisha ya kwamba serikali itakuwa na deni kubwa sana, kumaanisha kodi tena itaendelea kuenda juu, kumaanisha ya kwamba bidhaa kwa wakati vitakuwa vinagharimu pesa ya juu sana.
Kuna swala la kwenye vipodozi na mapambo ya urembo. Hizi inaonekana kama pendekezo la Wizara ya Fedha, wamekubaliana kwamba hizi ongeze kutoka 10% hadi 15%. Je, upande huo utaathiri vipi unafikiri uchumi kwa kiasi fulani unavyoona wewe, au ni jambo zuri kwa uchumi?
Unajua hii ni ile sekta ya kujipendekeza. Ile tunasema kwa Kiingereza a thin sector of consumption. Kwa hivyo sitani kama itaumiza Wakenya raia sana. Kila kitafanyika ni ya kwamba wale wanafanya hii biashara watatumia mbinu za uchanja kuleta zile chemicals ambao zitaturu maisha ya Wakenya, ndio wapate njia ya kibinafsi ya kuraise pesa. Kwa hivyo hii itakuwa vizuri, kwa maana italeta maadhara makubwa
kwa maana watatumia njia mbinu kuleta ile bidhaa ambayo si bora, na hiyo itamaanisha italeta maadhara mabaya kwa wale ambao watatumia hizi bidhaa.
Wabunge wa Kenya wanasema kuwa wanafanya hivyo au kufanya hivyo kutasababisha mfumuko wa bei za bidhaa na kupunguza uwezo wa raia wa Kenya kununua bidhaa hizo. Hivyo basi, kuongeza gharama za bidhaa na kuifanya maisha magumu. Na kufikia hapo na kamilisha jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwenzangu kipindi hiki ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, nikutakie jioni njema iliyo na utulivu.
Barabara kabisa. Shukran sana Sandy Chumari kwa kipindi hiko cha jarida wiki hii ambacho kwa hakika ndio kinatupeleka kufikia ukingoni wa matangazo haya. Kabla mimi Meri Mgawe sija kusomea muktasari wa habari zetu za leo. Shambulizi lililofanyika kaskazini mwa Ethiopia lililosababisha vifo vya watu 30 na kujeruhi wengine 100 limesababisha mashambulizi mengine ya ulipizaji kisasi kwa Wakristo. Mashahidi na viongozi wa kidini wamezungumza na Sauti ya Amerika kuhusu kile wanachokiamini kilichosababisha ghasia hizo. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu mapigano ya ndani yanayohusisha dini katika eneo hilo na maeneo mengine nchini Ethiopia. Ethiopia imekabiliwa na vita vyenyewe kwa wenyewe na wachambuzi wa mambo wanabashiri kuwa ghasia za kidini zinaweza kuongeza matatizo zaidi. Rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan anasema kwa anaweza kugombea tena urais mwaka ujao. Mahakama imeamua jana akiondoa wasiwasi kuhusu halali wake na kutengeneza njia kumwezesha kurejea katika siasa za kitaifa. Jonathan aliyekuwa rais kuanzia mwaka 2010 hadi 2015 hajasema bado kama ana nia ya kuwania katika uchaguzi huo. Isipokuwa msemaji wake amesema mwezi huu kwamba hatawania kupitia tiketi ya chama cha APC, ingawa kundi la wafuasi kutoka kaskazini mwa Nigeria walimpelekea fomu za uteuzi. Hata hivyo baadhi ya wajumbe walifungua kesi ya kuonesha kuwa hastahili kuwania nafasi hiyo kutokana na miula ambayo mtu anaweza kutumika kama rais. Siku ya Ijumaa jaji aliamua kwamba Jonathan anaweza kugombea tena mwaka 2023. Jaji mkuu wa China, jiji kuu la China la Shanghai limeelekea kufungua tena taratibu na shughuli zake baada ya kufungwa kwa miezi miwili kufuatia maambukizo mapya ya COVID-19, wakati maafisa huko Beijing wakijiandaa kupunguza vizuizi katika sehemu za mji mkuu wakisema leo kwamba mlipuko wa COVID-19 umedhibitiwa. Shanghai inatarajia kumaliza kufungwa shughuli zake Jumatano ijayo baada ya kupunguza masharti wiki iliyopita. Watu wengi zaidi wameruhusiwa kutoka nje ya nyumba zao na biashara zaidi zimeruhusiwa kufunguliwa. Ingawa wakazi wengi bado wamebaki kwenye nyumba zao na maduka yakiwa yamezuiwa kufanya biashara na kupeleka bidhaa kwenye nyumba za watu. Maafisa wa Shanghai wametoa tahadhari ya watu kuwa makini licha ya kwamba idadi kubwa ya watu wanaishi katika maeneo ambayo hayana hatari ya ugonjwa. Kikao kikubwa cha chama cha kitaifa cha wamiliki wa bunduki nchini Marekani kimefungua mkutano wake jana huko Texas, kilomita 500 kutoka shule ya msingi ambapo watoto 19 na watu wazima wawili waliuawa na kijana aliyekuwa na bunduki siku chache zilizopita. Waandalizi wa mkutano huu wanasema zaidi ya wanachama 1,050 wa chama cha National Rifles Association wamejiandikisha kuhudhuria kongamano hilo, lakini walipoulizwa na viongozi wa eneo hilo kufikiria kuahirisha baada ya shambulizi la risasi lililofunguliwa, waliendelea na kongamano hilo. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.